Усім привітання! В ефірі черговий виязний випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Дмитро Лукашук, а сьогодні у Вільні ми зустрікаємося. Я зараз зачитаю, тому що біографія така велика, що все у будь-якому випадку не зачитаю, але інженер-конструктор. Народный депутат СССР, Верховного Совета СССР, где был наместником старшини комитета по правах и свободам человека, и это отзначил 91 год. Так само был одним из инициаторов створения объединенной демократичной партии и был, в принципе, с 91 по 95 год старшиня АДПБ. Засновальник Незалежного інституту соціальних, економічних і політичних дослідженнів, депутат Верховного Совета Республіки Білорусь 13-го скликання, сябра політради об'єднаної громадянської партії, директор Усходньоєвропейської школи політичних дослідженнів. Ну а зараз головний політичний дорадчик Світлани Тихановської, офісу Світлани Тихановської, коротше кажучи, Олександр Добровольський. Добрий день, господар Олександр.
Добрий день.
Дякую, что знайшли час. И ведаете, я вот уважливо почитал эту вот вашу биографию. Не все же я, конечно, зараз огушил, але я не зауважил одного момента, как мне подается, вельми значно. Чому нигде не отзначено музыкант?
Ну, ведаете, это было у студентские годы.
И что?
Зараз часом беру гитару в руки, але уже довольно редко. И я тут такие аматор такого не самого великого уровня, хотя довелось поиграть с хлопцами с консерватории, был такой интересный опыт, приемный. Але все ж музыкант это не про меня. Когда есть музыканты такие, как Леон Вольский, ну так. Это вот музыкант.
Ну, але с іншого боку, глядите, все, ну, переважная большасть сусветных зорок рок-музыка, коли мы кажем, яны все вот были, ведаете, там, у гаражи взяли в руку гитару, починаючи там, ад, я не ведаю, я навод про панков не кажу, Sex Pistols, там, те еще что-нибудь, Rolling Stones, там, и все остатние, редко кто мел там, сапраўды, как вы кажете, консерваторскую адукацию. Ну, але тут як жадаете. Головная музыка застается у души?
Вельми люблю и завсёды памятаю, и весь час амаль что каждый, я не ведаю, каждый день гучить мне некая мелодия в голове, у тым ліку и свои гучать.
И свои? То есть вы еще и композитор?
Ну, так, есть у меня три песни на верши Короткевича, есть три песни на верши Андрея Бастунца, старшини Бажа. Вот есть что-то такое. Але нечто гучить в голове.
Ну, зараз еще выплыве что-нибудь такое, что на самом речь на поверхне, что окажется, что там, я не ведаю, там. За спиной у Вольского на самом речь окажется стоит Добровольский,
И была цікавая гісторія. Аднойчы російський правабаронца, якого я не ведаю, телефонує, каже, ось ёсць такая прапанова сустрэцца разам з Артуром Вольскім, бацькам Лявона. Я кажу, ну, конечно, домовились сустреться у театре юного глядача, прихожу я, Артур Вольский уже там, мы начали размовлять, размовляем, а что с тебя нема? Он пришел про 40 хвилин, а высветлилось, что он Вольскому так само сказал, что вот есть нагода сустреться с Добровольским, и Вольский погодился.
Ну, звёл, короче, кажучи. Добро. Все ж таки, мы собрались в певном сенсе поговорить с вами про национальную идею, и я вам, до вас, у меня будет питание, як до человека, який с давних часов у гэтым політичным житті, в огуле, у тым, что отбывается у Беларуси, як она менялась вот у гэтых процессах. Я чу про то, что тема национальной идеи и пошуков национальной идеи, она уже была в истории Беларуси, новейшей истории. Давайте не будем брать, мы еще, может быть, звернемся до часов ранейших, там, скажем, Кастуся Калиновского, там, БНР, те, еще что-нибудь. Але вот с конца 80-х и до там, нулевых, типа шля нулевых, те сапраўды такое было? Те были спробы намацать национальную идею?
Было шмат дискуссий, шмат людей про это думали. И это так само пытание и национальной идентичности. Тому что, коли ты отосамливаешь себе с некой супольностью людей, то ты шукаешь, что у нас агульнага. И, конечно, такие дискуссии были. Я памятаю шмат таких дискуссий. И Михась Ткачов, например, первый лидер Белорусской социал-демократической громады, выдатный историк. Ну, почитайте Краткевича. И он так само про национальную идею, может быть, не простыми словами и не наупрост, але говорил, ну, не кажучи уже про, тих, про таких людей, как Владимир Орлов. Шмат людей думают про это и занимаются этим.
А ти правда, ти не? Мне рассказывал про это Александр Федута, что была спроба у администрации Лукашенко так само сформулировать национальную идею на державном уровне. И они небыто, вот как рассказывал Федута, дали задание, там с администрации там звернулись до некого социологического центра, группки людей, которые працавали, потом пришли и сказали, что, ведаете, як не крутим, а особливо, коли вот мы все ж таки вырешили, что белорусская мова, там вот все это как бы по-белоруску как было, як не крутим, отрымливается Mein Kampf только по-белоруску. И отмовились от этой идеи, ти як там еще, ти чули вы про такое, и давайте за это, ти чули вы про такое. Вот и як вы вогуле оцениваете спробы на державном узровне нечто сформулировать?
Я не чу про такое наупрост, потому что там николи не был и никогда коли б туда не пошел, в эту администрацию Лукашенко. Однако я зауважал, как и все мы зауважали, что были спробы створить, хоть не национальную идею сформулировать, а створить национальную идеологию, якую використовувати для підтримки режиму. І ось з'явилися, не ведаю, кольки там, може, десятки підручників для ВНУ, ідеологія білоруської державності. І основна ідея там була така, що ось вона, ця державність починається з 94-го року. Ці приблизно то саме. Ну, є шмат людей, які не помнять і не хочуть розуміти, що у нас є велика історія. І то, ті то з 917 года починають історію, ті то з 94 года, але це все сурогат, ерзац. Це все те, що ніяк дочинення до пошуков того, что нас объединяет, немає. Там есть пошуки, что может замацевать уладу. Это совсем иначе.
Ну, вы кажете, 17-й, там 94-й. У принципе, есть еще такая версия, что и белорусы-то вогуле пошли, после чего народилась нация белорусская. Як у неким там 41-42 годе у лесах Белоруссии сустрелище первые белорусские партизаны, партизанка. Так вот и почалось. А до этого нечто было незразумело.
Ну, цікаве. На самой справе это питание про то, ці есть у нас историческая спадщина и откуль мы походим. Конечно, нации, как такие феномен історичний з'явилися у там 18-19 стагодзі, хоча у 19-м, як альтернатива тому, що раней суверенітет належав монарху, чи великому князю, чи ще комусь, чи, а після суверенітет став належить народу, як замацавана, до речі, у 3-м артикулі Конституції Білорусі во всіх варіантах. Однак, гэта ж не значить, що ми раптом стали білорусами менавіта у тія часи. У нас была своя мова, на якой размаўлялі. У нас яна трансфармавалася, як заўсёды адбываецца. У нас ёсць гісторыя, у нас ёсць мастацтва, якое мы, дарэчы, не вельмі цанілі і не вельмі ведалі. Так што трэба глядзець наперад, але абапірацца на тое, што ўжо створана нашымі людзьмі, якія жылі да нас, беларусамі.
А беларусы як нацыя сфармаваліся?
Я думаю, што мы зараз завяршаем сваё фармаванне як нацыі. Нацыя гэта...
А вы зараз пра якую нацыю гаворыце? Вы ўсё ж такі як палітычны дарадца, палітычны кансультант і палітычны шэры кардынал, гаворыце зараз про політичну націю.
Ось ви наслухалися Сергія Будкіна, який назвав мене ширим кардиналом.
Ні, чекайте, от коли вже за гэта зачапіліся, от я довго тривав гэта у собі, не мог не... Глядзіце.
Ну, у вас є можливість зараз...
Да, глядзіте, спадар Александр, коли, ну, ми, конечно, не, как бы, не откидаем тое, що ви були стваральником АДПБ і, в принципі, були старшинёй з 91 по 95 год, але ва ўсе астатнія, коли брати політичную некую такую дзейнасць. 95-96 год, намеснік старшыні, сябра палітрады, потым падчас прэзідэнцкіх выбараў у 2001 годзе намеснік кіраўніка выбарчага штаба Ганчарыка, 6 год намеснік кіраўніка штаба адзінага кандыдата. І потым, што не паглядзеш, намеснік, вот дзе-то вот там. Такая асоба, такі палітычна дасведчаны чалавек, і пастаянна дзесьці там намеснік, сябра палітрады. Ну, як не шэры кардынал? А ў той жа час мы ведаем, што Александр Дабравольскі, гэта не проста там які-небудзь там вот хлопчык, які нешта там наслухаўся пра палітыку і ўсё астатнія. Ён сам добра ў гэтым разбіраецца. Чаму?
Ну, ведаеце, давайте не будзем пра маю асобу, потому что тема у нас іншая. У мяне няма такіх амбіцый заўсёды быць самым галоўным. Мне важна, каб ішла справа. І таму я менавіта з гэтага зыходжу. А тое, што я заўсёды публічнай фігуры быў, гэта неяк з шэрым кардыналам не вяжацца. Я бяру на сябе адказнасць за тое, што раблю, і раблю гэта публічна.
Ну, тут я пагаджуся, сапраўды. І на прэс-канферэнцыях заўсёды выходзіў, не хаваўся і адказнасць на сябе браў, гэта сапраўды ёсць. Але давайте вернемся да нацыі. Ўсё ж такі мы гаворым, от вы вот са свайго палітычнага досведу гаворыце пра фармаванне палітычнай нацыі, грамадзянскай нацыі ці агулам нацыі.
Ведаеце, гэта звязаныя паміж сабою рэчы. Я кажу пра фармаванне палітычнай нацыі ў першую чаргу, таму што палітычная нацыя гэта і адказнасць за лёс сваёй краіны. Вось тое, што беларусы атрымалі незалежнасць у 91-м годзе фармальна, але не вельмі яе цанілі, прывяло да таго, што змаглі прыйсці людзі, якія фактычна гаварылі пра нацыянальную ідэалогію, а мелі на ўвазе зусім іншае. І нічого нацыянальнага ў гэтым не было, і нацыянальна знішчалася, як раней русіфікацыя, і была цесненая беларуска мова, і беларуска культура на задні план. Таму гэта ну, 2020 годзе беларусы заявілі пра сваю прэтэнзію, што яны не толькі ў канстытуцыі запісаны як крыніца суверэнітэту, а маюць права. Яны не абаранілі гэта права, мы не абаранілі гэта права. Але вось гэта прыкмета таго, што ў Беларусі ёсць палітычная нацыя. Я не думаю, што працэс завершаны. Мне здаецца, што шмат чаго трэба зрабіць, але ўжо мы можам з упэўненасцю гаварыць, што беларусы ўзялі на сябе адказнасць за лёс сваёй краіны.
Можа, іх прымусілі, змусіла гісторыя іх гэта зрабіць, а яны-то насамрэч гэтага не хочуць і не хацелі, ну, не кажу ніколі, але калі браць вось на найноўшую гісторыю. Давайте вось прыгадаем, памятаеце той рэферэндум па захаванні СССР, які быў. Беларусы з усіх 15 саюзных рэспублік большай колькасцю за ўсіх астатніх народаў і нацый прагаласавалі за захаванне СССР. Не хацелі яны ніякай незалежнай Беларусі. Не трэба ім нічога гэта, не адказнасць, не палітычная сталасць. Нічога ім гэта не трэба было. Можа быць, сапраўды, от вы кажаце, мы не здолелі, мы не змаглі. Ну, не трэба было гэта беларусам. Усё гэта. З незалежнасцю, суверэнітэтам, з мовай, з дзяржаўнасцю і з нацыяй.
Ведаеце, нацыя складаецца з людзей. Вось казаць пра нацыю, што вось гэта нешта цэлае, гэта не зусім карэктна. Складаецца нацыя з людзей, і ў гэтай супольнасці людзей заўсёды былі людзі, якія марылі пра незалежнасць, змагаліся за незалежнасць, рабілі ўсё, што маглі. Былі і тыя, якія былі абыякавыя.
Але адсотак такіх людзей, які ён, гэта ж вельмі важна.
Я вам скажу, што ў любой нацыі гэты адсотак невялікі. Але вось адказнасць за сваю краіну, яна сапраўды і гісторыя прымушае, і выхоўваецца гэта адказнасць за сваю краіну. Калі параўнаць гэты рэферэндум з іншымі, прыблізна такія ж вынікі былі на Украіне. Украіна прагаласавала за захаванне СССР, прыблізна там такія ж лічбы былі больш за 80%. Пасля гэтага прайшоў рэферэндум за незалежнасць Украіны. У Беларусі, дарэчы, ён не праводзіўся, а калі б быў праведзены, таксама бы ён сабраў большасць. Вось і ўсё. Таму гэта параўнанне вельмі такое рызыкоўнае. Я яшчэ скажу, што памятаю, як задавалася пытанне. Ці выступаеце вы прыблізнае, так? Ці выступаеце вы за захаванне Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік? у якім у поўнай меры будуць абароненыя ўсе правы, забяспечаны дабрабыт і гэтак далей. Ну, за такое пытанне, за правы, за дабрабыт людзі маглі і прагаласаваць, не ўдумываючыся ў гэта. Але зараз, калі фактычна атрымалася, што Беларусь знаходзіцца ў адным саюзе з агрэсарам, я думаю, што ў шмат каго адчыніліся вочы. А ў 20-м годзе стала ясна, яшчэ да гэтай вайны ганебнай, стала ясна, што ўсё ж беларусы хочуць, каб ўлада змянялася, каб яна была пад парадкам на грамадству, а не наадварот. І гэта таксама прыкметы палітычнай нацыі. Я ўжо не кажу там пра грамадзянскую нацыю ці этнічныя супольнасці. Гэта іншае, хаця вельмі цесна звязаны.
Давайте вернемся да вот той часткі нашай размовы, я просто яе не завяршыў. Я чаму у вас пытаўся пра тое, ці былі спробы сфармуляваць, намацаць нацыянальную ідэю, як у эліты беларускай, так і у лукашэнкаўскай дзяржавы. То есть атрымліваецца, што ні тыя, ні другія, ну, альбо не завершылі працэс, альбо не здолелі нічога намацаць.
Ну, ведаеце,
ну пра лукашэнкаўцаў мы зразумелі.
Яны у іх мэты такой не было.
Да,
у іх мэты знайсці тое, што нас аб'ядноўвае, не было. У іх была мэта знайсці тое, што дазволіць ім захаваць уладу. А што да палітыкаў, інтэлектуалаў беларускіх, не здолі нічога намацаць, гэта неправільна, таму што шмат хто даваў свае адказы. Адказы цікавыя, лагічныя. І у іх уяўленні гэта і была нацыянальная ідэя. Вы шукаеце нацыянальную ідэю разам з сотнямі людзей, беларусаў. У кожнага свой погляд. Вось кансэнсусу на конт таго, што вось гэтыя асноўныя каштоўнасці з'яўляюцца часткай нацыянальнай ідэі, пакуль няма. Але тое, што шмат людзей прапаноўвалі свае адказы, гэта праўда. І гэта было і ў палітычных праграмах палітычных партый, і ў палітычных тэкстах, і ў літаратурных тэкстах. Гэта ўсё было, і яно застаецца.
Можа быць, ўсё ж такі, калі канчаткова не сфармулявалі, не прыйшлі да высновы, глядзіце, ўсё ж такі іншыя нацыі, яны да нейкага кансэнсуса прыйшлі. Тое ж самае, скажам, французская, хаця вы кажаце, што это не толькі французская, але мы прывыклі бачыць это ўсё, перш за ўсё, з Францыяй звязанае. Свабода, роўнасць, братэрства. Там нямецкая Германія панад усім. Там ці яшчэ там іншыя, якія там былі нацыянальныя. Яны ж прыйшлі да кансэнсуса. Хай на пэўны перыяд, які там быў неабходны для там завяршэння фармавання, там пабудовы, там ці яшчэ што-небудзь, але прыйшлі. А мы ніяк не прыйдзем. Чаму?
Ну, па-першае, свабода, роўнасць, братэрства гэта не толькі пра Францыю. Германія перадусім быў лозунг Трэцяга рэйху, які скончыўся разам з гэтым рэйхам. І я магу сказаць, што, напрыклад, разнастайнасць думак і ёсць таксама часткай нацыянальнай ідэі ў гэтых краінах. Я з разнастайнасці вырастае шмат цікавага, каб была аднастайнасць, яна толькі на могілках бывае. Таму я не думаю, што ў дэмакратычных дзяржавах, якія ўжо даказалі сваю самастойнасць, эфектыўнасць, ёсць нейкі тэкст кананічны, што вось гэта ёсць нацыянальная ідэя. Але адчування супольнасці, адчування адказнасці, адчування таго, што ёсць салідарнасць паміж людзьмі гэтага народа, ёсць у гэтых краінах. Таму вось можам казаць, што яны паспяховыя. І, напрыклад, прыкмета, што нацыя чаўсьці вартая, якраз і ў тым, што яна паспяховая.
От глядзіце, мы зараз з вамі знаходзімся ў Вільні, і гэта горад, дзе знайшоў свой апошні прыстанак Кастусь Каліноўскі. Яго паплечнікі былі тут расійскай, царскай Расіяй закатаваныя, на могілках ён пахаваны. Калі казаць пра той перыяд Каліноўскага, здаецца, была спроба і пабудаваць сваю дзяржаву, і сфармуляваць сваю нацыянальную ідэю, нешта пайшло не так. І не толькі вяроўка ката расійскага перашкодзіла гэтаму, але і можа быць іншыя чыннікі. Потым давайте пераскочым, быў 18-ы год, БНР, быў слуцкі збройны чын. Усё адно нешта не атрымалася, ні пабудовы сваёй дзяржавы, ні там нацыянальнага пабудовы і ўсяго астатня. Потым былі там іншыя спробы, там і 30-ыя гады, і нешта яшчэ, 90-ыя гады, і ўсё ніяк. З чым гэта звязана? Чаму от ніяк не атрымліваецца? Лёс такі ў беларусаў?
Ну, па-першае, я ўпэўнены, што няма такіх дзяржаваў, у якіх адразу ўсё атрымалася. Усё гэта развівалася, абаранялася і прыходзіла да таго, што з'яўлялася супольнасць людзей, якія адчувалі сябе нацыяй, народам. Што да беларусаў, то таксама настойлівасць беларусаў, якія змагаліся за сваю незалежнасць, за тое, каб была свая дзяржава, прывяла да таго, што ў беларусаў з'явілася свая дзяржава. Можа быць, не зусім гэта было звязана з воляй толькі беларусаў, так склаліся гістарычныя абставіны, але шмат якія народы, якія адчуваюць сябе народамі і нацыі, не маюць сваёй дзяржавы. Напрыклад, курды, якія змагаюцца за гэта стагоддзямі. І таму, я думаю, што беларусам пашанцавала у тым ліку і таму, што яны гэта хацелі. Аднак недастаткова хацець, важна ў розных абставінах абараняць сваё. І вось, калі паглядзець на нашу гісторыю, то заўсёды былі нейкія суседзі, якія хацелі кантраляваць наш народ і нашу тэрыторыю, і яны застаюцца зараз. І таму, калі побач з табой магутны сусед, то нелёгка абараніць сваю незалежнасць і здабыць і абараніць. У нас у такіх гістарычных абставінах усё было вельмі нелёгка. І менавіта таму, што былі мацнейшыя, больш нахабныя дзяржавы, беларусам было цяжка і зараз цяжка.
Я, можа быць, таксама та вот добра, што вот мне такі суразмоўца патрапіўся, які памятае тыя часы. Памятаеце, як Паніковскі казаў, што чалавек раншага времени, который памятае яшчэ, што было тады. Але от скажыце, ўсё ж такі, ну, падчас тых дысідэнцкіх ці нацыянальных рухаў, наколькі ўсё ж такі беларускія дысідэнты там 60-х, 70-х, можа быць, нават пачатку 80-х, былі нацыянальна арыентаваны. Таму што, наколькі мне от казалі іншыя суразмоўцы, што ўсё ж такі, да, былі ў нас свае дысідэнты, але яны былі там за там правы чалавека, за, можа быць, там там захаванне беларускай мовы, але сябры КПСС, ну, ВКПБ, там сябры, не ішла размова пра незалежную дзяржаву, выхад з Савецкага Саюза, то есть вот такіх нацыябудаўнічых нейкіх нацыяналістычных у добрым сэнсе гэтага слова такіх пачуццяў і меседжаў не было, ці праўда?
У нас былі дысідэнты розныя, і былі такія савецкія дысідэнты, якія за правы чалавека, напрыклад, Міхась Кабака, якія проста не цікавіліся нацыянальнай праблематыкай. Але былі і людзі, якія думалі пра лёс беларускай нацыі, хацелі, каб была незалежная дзяржава. І я магу сказаць, што не толькі дзеячы БНР думалі пра гэта, і не толькі тыя, хто ствараў усе беларускі сход перад гэтым. І былі тыя, якія пайшлі ў БССР, таму што гэта была сітуацыя, калі можна было стварыць нешта беларускае. Так, яно было, была ўмова, што яно павінна быць адначасова камуністычным, і на такі кампраміс людзі ішлі. Той жа Александр Чарвякоў, напрыклад, ці Жылунович, яны думалі пра беларускую нацыю, але пайшлі на супрацоўніцтва з бальшавікамі, толькі каб была беларуская дзяржава. Яна не стала сапраўды беларускай, яна не стала сапраўднай дзяржавай, але ўсё ж у нашай гісторыі, вось гэта крок за крокам, мы прасочваем, каб не было ўсяго гэтага, каб не было паўстання 1863 года пад кіраўніцтвам Каліноўскага, каб не было тады ўча Касцюшкі перад гэтым, каб не было БНР, ДНР, то ніхто не ведає, ці була б зараз Республіка Білорусь.
Але з іншого боку, при всій там повазі, і там у нас некий такий міфічний образ того ж самого Машерова, некий там склався, який він там був народний любимець, як він там болів за Білорусь. Але, наскільки я розумію, білоруськасть Машерова не цікавила абсолютно. Він, може бути, навіть був десь там, ну не той, що може бути супроць її, але як-то йому абияково було. І ввогулі всі гэты процеси, які йшли за часи советские часы у Беларуси, мы шли поступово губляючи свою национальную адметность. И мы зараз вельми шмат чуем про то, а вот у нас забрали, а вот у нас одобрали, а вот у нас там скрали, и еще что-нибудь. А я задаю пытание вот сам себе, а моцно сопротивляли Беларусь? Вот и мову свою вот так вот, вот баранили они особливо? Ти наадворот, ой, треба, да, там карьера ж, там что такое, надо по-русски говорить, а там, может, в Москву возьмем.
Погоджуся с вами, Змитер, такая проблема была, и она была связана с тем, что ишла хваля русификации, и все белорусское было чимсти таким другого гатунку. Ось есть настоящий язык, нормальный, а есть белорусская мова. Я народился в вёсцы, якая называется Сула, зараз это уже место такое ведомое для белорусов. И она была невеликой тогда, был и панский майонток, якого уже тогда не было. Я размовлял по-белоруску в детинстве. После я пошел в школу у Койданове, и она уже была русскомовная, и мне выдали подручник, который звался «Родная речь». Ну а что детям? Школа первовыховывая. Я разумел, что это не моя родная речь, потому что я инакше меня перевучивали, але вось звычка ставиться до своего, як чагусьці другого гатунку, убивалася у беларусаў. Я памятаю, в університеті я вучыўся тады на факультэце радыёфізікі першы раз. І у мяне былі знаёмыя беларускамоўныя, але іх было не шмат. Аднак при гэтым я ведаю, што ў 80-х годах былі такія суполкі моладзі, якія там займаліся распаўсюдам літаратуры, сустрэчамі. Яны гаварылі пра развіццё беларускай мовы і культуры. Такія былі, там быў Вінцук Вячорка, Віктор Вашкевіч, яшчэ некаторыя людзі, якіх я ведаю.
Но вы ў тых суполках не былі?
Я не быў.
А для вас беларускасць, от, у сэнсе, калі пачалася?
З дзяцінства.
Ну, я разумею. Вы,
калі я пачаў вертацца да гэтага.
Вы ж таксама прайшлі гэты працэс там, русіфікацыі,
так.
Правільна надо
як,
гаварыць па-руску.
Як калісьці Станіслав Багнукевіч расказываў, што яго спачатку апалячылі, пасля арусачылі, і ось ён сапраўдны беларус. Беларусы дазвалялі неяк іншым так з сабой рабіць. Аднак былі тыя, хто захоўвалі. Я паступова, дзесьці я думаю, што гэта быў, як не дзіўна, можа быць, некі 80-ты, 82-й год, калі неяк мы пачалі цікавіцца. Не тое, што мы там чымсьці займаліся, ну я пачаў чытаць Караткевіча, вось, ну, Быкова, канешне, усе чыталі, і Алеся Адамовіча, і я пачаў думаць, ну, тое ж, ну, штосьці ў гэтым ёсць. Адзін мой сябар сказаў, што вось «Каласы пад серпом тваім», мы яшчэ вучыліся ў універсітэце з ім, прачытаў у перакладзе на рускую мову «Не той кайф», кажа. Вось, і вось гэта «Не той кайф» я запомню, таму што, ну, сапраўды гэта «Не той кайф». І паступова, а пасля ўжо, дзесьці, калі ўжо пачаліся нейкія надзеі на змены, пачаў яшчэ больш цікавіцца, пасля пачаў сустракацца, пазнаёміўся з рознымі людзьмі, ну і вось так. Гэта быў не хуткі працэс. Вяртання хутчэй да беларушчыны з майго боку.
Але на беларускую мову вы калі перайшлі? Вярнуліся дакладней.
Ось я прыклад такі прывяду. Мяне ўжо абралі дэпутатам у Москве. Было таварыства беларускай культуры імя Францішка Скарыны. І нас запрасілі дэпутату ад Беларусі на сустрэчу. Мы прыйшлі, і я штосьці там пагаварыў па-беларуску, зразумеў, што ну так... Яны у Москве, беларусы, гавораць на прыгожай беларускай мове, а нашы дэпутаты абы што. Вось. І я зразумеў, што ну проста гэта сорамна. Гэта проста ну недапушчальна. І сам сабе вырашыў, што я павінен гаварыць на беларускай мове. Калі ты палітык з Беларусі, то гэта проста непрафесійна не гаварыць па-беларуску. І гэта не галоўны аргумент, таму што прафесійнасць, непрафесійнасць, я ось узгадываю саюз пісьменнікаў беларускі, з які я шмат з кім пазнаёміўся тады, там з Іванам Шамякіным, з кімсьці яшчэ. Вось, ці журналістаў беларускіх, якія там на беларускім радыё працавалі. Мяне заўсёды неяк, не ведаю, як гэта слова такое падабраць, насцярожвала, што яны ў эфіры гавораць па-беларуску, а выходзяць і на чыстым рускім языке абщаюцца между сабой. Ну, гэта мне здавалася неяк, ну, выбачайце, ну, калі ты ўжо транслюеш беларускую мову, то, ну, і захоўвай, ці беларускамоўныя школы, гімназіі нават зараз застаюцца ў Беларусі. Там настаўнікі адзінкі гавораць па-беларуску, а так пераходзіць на рускую мову, як і вучні. Ну, гэта не сапраўднае штосьці. Тым не менш, я магу сказаць, што тое, што была афіцыйная беларуская мова ў БССР тады, дазволіла яе захаваць, і большасць беларусаў разумеюць беларускую мову. Можа, не ўсе адважваюцца гаварыць там, таму што няма такой практыкі, але зараз у сувязі з вайной, я думаю, што шмат хто перайшоў прынцыпова на беларускую мову.
А дарэчы, давайте прыгадаем тую гісторыю, ну, прапаганда ж Лукашэнка, ну, яна ж хлусіць. Нам жа ж ужо колькі гадоў расказваюць пра тое, як вот гэтыя вот нацыяналісты ў 90-х гадах, там, ну, пачынаючы чамадан вакзал Расія, і там ледзь не пыталі гэтым раскалённай качаргой, каб беларускую мову вывучалі. Вот было такое. І самы галоўны пазняк стаяў з тай качаргой. А, не, ён как бы. А вы там, можа быць, як адзін з прыхільнікаў вугалькі падносілі.
Ну, гэта вы мне нагадалі старую такую покуску, калі песіміст кажа, ну, горш ужо не будзе, чым зараз. Аптыміст кажа, будзе, будзе. Вось, на самой справе, канешне ж, ніякага прымусу не было. Некаторых людзей палохала перспектыва, што яны не хочуць вывучаць беларускую мову, але хочуць займаць пасады ў дзяржаўным апараце, напрыклад. І яны бунтавалі супраць гэтага. Але я думаю, што вось эта свядомасць другі іх заўсёды, не першых, была наперш у кіраўніцтва Беларусі. Я бачыў гэта ва ўрадзе, калі Кебіч, яго ўрад, Вячаслаў Кебіч быў прэм'ер-міністрам тады. Яны ўвесь час глядзелі на Маскву. А што? Яны ўжо незалежная краіна, 91-й, 92-й, 93-й, а яны ўсё. А што там скажуць? А ці дазволяць яны нам? Вось гэта рыса заставалася, і шмат такіх беларусаў яшчэ засталася, трэба гэта пазбаўляцца. І вось, можа быць, гэта савецкая ментальнасць, што ёсць начальнік нейкі над намі і так далей, перашкаджала беларусам. Але я не ведаю ніякіх фактаў прымусу. Дзеці пайшлі ў школу, яны засвоюць мову выдатна. Зараз, напрыклад, у Вільні беларускія дзеці пайшлі ў літоўскія школы, яны ўжо гавораць па-літоўску. Дзецям гэта лёгка. І я думаю, што былі перспектывы. Я нават згадваю тэндэнцыю, якая адлюстравалася ў надпісах на міліцэйскіх аўтамабілях. Там было напісана «Мінск», але пакінута яшчэ месца пасля літары «і», каб можна было напісаць «Менск». Проста не перапісваць, а дадаць. Таму што была тэндэнцыя, і ўсе ведалі, што ёсць тэндэнцыя вяртання да свайго. Ну, на жаль, гэта пасля 94 года з-за таго, што выбралі людзей чалавека і яго каманду, якія не цанілі нічога свайго, яны гэта тэндэнцыя скончылася.
А ўвогуле, тое, што мы не скарысталіся тым шанцам, я хацеў сказаць, але думаю, што ён то быў не адзін і ў 91-м, і ў 94-м, і ў 96-м годзе, от шанцамі змяніць сітуацыю, пабудаваць нешта сваё. От вы можаце вот так вот, як палітык, але так вот суха прааналізаваўшы, сказаць, чыя гэта была віна, што мы не скарысталіся, не здолелі скарыстацца тым момантам. Шушкевіча там, што ён там не зрабіў тое, тое, што мусіў зрабіць, можа быць, у пэўны момант. Там ці я не ведаю каго там, а там некіх іншых там суддзяў, палітыкаў, апазіцыянераў, то ці каго. Вот калі так, вот рэальна паглядзець, вот давайте, вот вы пішаце біяграфію, аўтабіяграфію, і вы прыгадваеце все падзеі, з якімі вы былі звязаны, а звязаны вы былі шмат з якімі падзеямі. Вот давайте вот шчыра так скажам, не зважаючы на тое, што пайшоў з жыцця, можа хто-небудзь, а можа яшчэ хто-небудзь дзе на пасадзе, і вот можа мы там абразім, пра мёртвых толькі харошае. Давайте вот як ёсць, скажам, а не толькі такое вот як хацелася б.
Скажу як ёсць. Шмат хто не зрабіў таго, што мог зрабіць, і можа быць, што мусіў зрабіць, і Шушкевіч не ўсё зрабіў. Аднак як ёсць. Сярод депутатаў Верховнага Савета СССР, ці хутчэй яны называліся народныя депутаты СССР, было 290, здаецца, два чалавекі, толькі каля 15 мелі такую больш ці менш нацыянальную свядомасць. Сярод іх, канешне, быў Васіль Быкаў, Алеся Дамовіч, і Станіслаў Шушкевіч, і яшчэ вось некалькі людзей. Астатнія не вельмі пра гэта думалі. Людзі абралі, тады выбары былі не вельмі дэмакратычныя, але ў 90-м годзе выбары сталі значна больш дэмакратычныя, і людзі абралі Верховны Савет 12-го склікання. І усіх людзей дэмакратычных поглядаў было каля 100 чалавек, а ўсяго было 345. Гэта была меншасць. У Верховным Савеце 13-го склікання так атрымалася, што мы мусілі зблакавацца з камуністамі і аграрыямі, каб проста парламент пачаў працаваць, каб было штосьці, што прадстаўляла людзей. Але ні камуністы, ні аграрыі не мелі такой выразнай нацыянальнай свядомасці, за невялікім выключэннем. І таму, канешне, гэта праблема беларускага народа як нацыі. А імпічмент 96 года быў звязаны з тым, што Лукашэнка выдаў 15 сваіх указаў, якія супярэчылі канстытуцыі, іх адмяніў канстытуцыйны суд, але ўсё роўна ён выдаў распараджэнне, што гэтыя указы трэба выконваць, і гэта была праблема, не нацыянальнае развіццё. Вось у гэтым сэнсе я магу сказаць, што калі б не было такой падтрымкі Лукашэнкі, а яшчэ народ яго падтрымліваў у 96-м годзе, пасля 94-го, было зачараванне такое, што ён будзе змагацца з карупцыяй, ён за простых людзей, не за номенклатуру і гэтак далей. Вось тады б у нас стала гэта магчыма. І таму я б зараз, ведаеце, шукаць вінаватых вельмі такая цікавая справа.
Мы не шукаем вінаватых, мы робім працу над памылкамі.
Так, так, так. І вось тое, што мы тады, і я думаю, што я не ўсё зрабіў. Я там, напрыклад, часам думаў, што маё галасаванне там штосьці зменіць, галасаваў супраць это некаторых рэчаў там па інтэграцыі з Расіяй, але магчыма можна было больш зрабіць. Ну, у гэтым парламенце, ведаеце, мы ўсё роўна былі ў меншасці па гэтых пытаннях, бо за інтэграцыю з Расіяй былі і камуністы, і аграры, іх была большасць. Тым не менш, памылкі былі ў тым, што мы думалі пра, можа быць, кан'юнктуру, пра тактычныя рэчы, а пра стратэгічныя рэчы недастаткова думалі. І зараз я думаю, што калі рухацца наперад, трэба думаць пра стратэгічныя рэчы найперш. Вось як Андрэй Сахараў калісьці сказаў, што маральны выбар самы стратэгічны, таму што ён вядзе да правільных мэтаў. Тое самае, калі мы хочам, каб Беларусь была незалежнай і каб наша нацыя была паспяховай, вось найперш пра гэта трэба думаць. А ўсе астатнія рэчы павінны быць падпарадкаваны.
Тады скажыце мне, як палітычны дарадца Светланы Ціхановскай, стратэгічная мэта, вот вы зараз, ці офіс, ці вы ўсе разам, каманда, якую ставіць?
Незалежная дэмакратычная Беларусь. Гэта стратэгічная мэта. Прычым устойлівая дэмакратыя, не проста першыя выбары, пасля якіх гарыну гарам, каго народ выбраў, той хай і будзе. Мы павінны ўзяць на сябе адказнасць, прапанаваць народу такую альтэрнатыву, якая б вяла да дэмакратыі і якая б захавала незалежнасць Беларусі.
Незалежнасць і дэмакратыя, а нацыянальная вот нейкая арыентаванасць тут ёсць?
Канешне, ёсць, бо калі мы кажам пра незалежнасць, яна не бывае без таго, што мы адчуваем сябе адказнай супольнасцю. Без таго, што мы адчуваем сябе нацыяй.
Ну, адказнай супольнасцю мы можам сябе адчуваць і па-руску.
Ведаеце, калі бываюць такія выпадкі, ёсць такія прыклады ў гісторыі, напрыклад, Швейцарыю прыводзіць як прыклад ці Ірландыю і гэтак далей. Але калі ты хочаш застацца сам сабой, то просто немагчыма увесь час карыстацца чымсьці чужым. Яго можна вывучаць, яго можна ўжываць, ім можна карыстацца час ад часу, але калі ў цябе няма свайго, ты знікнеш.
Пераважная большасць беларусаў ужо лічыць, што вот рускі язык – это іх, это не чужое, гэта іх.
Ну, ёсць такія людзі. Але калі вы памятаеце, напэўна, такія прыклады, калі людзей на перапісу насельніцтва пытаюцца, а хто ты па нацыянальнасці, яны кажуць, я беларус, і якая ў цябе родная мова, большасць кажа, што беларуская, нягледзячы на тое, што яны на ёй не гавораць кожны дзень і ў сям'і. А для іх гэта таксама прынцыповая рэч. Яны разумеюць пагрозу. І таму я думаю, што у нас ёсць вялікая перспектыва.
Але ж, спадар Александр, ну мы ж ще сучасныя людзі, мы ж бачым, што адбываецца ў свеце. Глабалізацыі, трансатлантычныя карпарацыі. Што мы будзем вакол сябе? Гэтыя муры з глыбаў нейкіх нацыянальных усіх гэтых штук ствараць. Там мова, там культура, нацыя, там ўсё. Адкрыцца з свету.
А што перашкаджае адкрыцца з свету, калі ты застаешся сам сабой? Я, напрыклад, вось як чалавек, які цікавіцца музыкай. Ведаю, што гурты, якія капіююць брытанскія ці амерыканскія, там не цікавыя, там сваіх такіх хапае. Але вось этна-троіца, калі выступае за мяжой, гэта ці Шума, напрыклад, ну ці той жа Вольскі, хоць ён ужо бліжэй да року. Вось народны альбом у Польшчы, былі канцэрты. Гэта цікава, таму што яно нейкае адметнае. Калі ў цябе няма ніякай адметнасці, ну што ты можаш прапанаваць іншым? У іх такое сваё ёсць. Навошта ім штосьці другаснае? Вось не трэба, каб сваё было другасным.
І ўсё ж такі, нацыянальная ідэя сённяшняму беларусу, яна патрэбна?
Я думаю, што нават тыя людзі, якія яшчэ не адчуваюць такой патрэбы, зразумеюць, калі паставіць перад імі пытанне, чаму вы годныя людзі? Чым вы адрозніваецеся? Што у вас, што вы можаце свету прапанаваць, калі вы будзеце адкрыты? Мы не можам прапанаваць тое, што ўжо ёсць, а можам прапанаваць тое, што ёсць у нас і кагосьці няма. Я думаю, што гэта зразумела.
У мяне былі суразмоўцы, трапляліся такія, ну якія, ну прынамсі на пачатку размовы прытрымліваліся такога бачання самого гэтага канцэпта, што мы кажам пра нацыю, і яны кажуць: нацыя, далей лагічны ланцужок, раўно нацыяналізм, раўно нацызм, раўно фашызм, раўно концлагера. Для вас ёсць такое вот, і ці ёсць небяспека, што нацыя і ператворыцца вот пытанне нацыі ператворыцца ў пытанні нацыяналізму, а гэта можа стаць, ну, сапраўды дрэнным нічым.
Я скажу проста, у свеце ёсць шмат нацыяў. І тыя дзяржавы, якія паспяховыя, яны паспяховыя таксама не толькі таму, але таксама таму, што нацыі, якія стварылі гэтыя дзяржавы, паспяховыя. І тут нема нічога, што магло б пагражаць. А вось калі казаць пра што з'яўляецца крокам да чаго, то сама павага гэта першаснае, што адзначае, што ёсць нацыя. А павага іншых, калі ў цябе ёсць самапавага, гэта натуральная рэч. Калі ты паважаеш толькі сябе і не паважаеш іншых, гэта ўжо нейкае пачуццё ці манія велічы, як у рускіх зараз ёсць, ці яшчэ штосьці. Гэта ўжо крок да таго, пра што вы толькі што казалі. Але калі ты паважаеш сябе, табе лягчэй паважаць іншых, чым калі ты ні сябе не паважаеш, ні іншых, ты хочаш абвінаваціць кагосьці, што твае ўсе беды ад кагосьці, што ты такі затурканы таму, што хтосьці вінаваты, а не ты сам. Гэта якраз звязана з тым, што тыя, хто імкнуцца да радыкальнага нацыяналізму, якраз хутчэй за ўсё не цэняць сябе.
Мы на пачатку нашай размовы казалі пра тое, што ў нас зараз адбываецца завяршэнне будаўніцтва палітычнай нацыі. Калі глядзець на тое, што зараз, які канструкт палітычны будуе лукашэнкаўскі рэжым унутры Беларусі, з пункту гледжання нацыя будаўнічых працэсаў, от што там адбываецца, да чаго ідзе беларускае грамадства пад кіраўніцтвам і тых будаўнікоў, прарабаў.
Мы, дарэчы, вось пра гэта ўжо казалі ўскосна, гэта вяртанне ў сярэднявечча, калі ёсць манарх, і ён крыніца суверэнітэту, і яму напляваць на тое, што ёсць народ, які таксама мог бы быць крыніцай суверэнітэту, як запісана ў канстытуцыі. Вось у чым сутнасць гэтага рэжыму. Захаваць сваю ўладу, пры гэтым, можа быць, аддаць частку суверэнітэту таму, хто цябе бароніць, ад уласнага народа, Расіі. Таму што, калі гаварыць, што беларускі народ крыніца суверэнітэту, тады ён можа змяніць гэту ўладу. І не павінен ён пратэставаць там ці штосьці, ён проста прагаласуе, і гэта ўлада мусіць сысці. Яна і мусіла сысці ў 2020 годзе. Таму вось вяртанне ў сярэднявечча і спроба забраць суверэнітэту народа сабе. Вось што адбываецца.
Але от з такого нацыянальнага, нацыянальна-цэнтрычнага пункту гледжання, там жа, наколькі я разумею і бачу, што адбываецца, наадварот, ідзе працэсы супраць усяго беларускага, усяго нацыянальнага, такі антынацыянальныя працэсы. Ну, мы з гэтым ўжо праходзілі.
Гэта з таго, што адбываецца, выцікае, што любыя рэчы, якія аб'ядноўваюць людзей, успрымаюцца рэжымам як небяспечныя. Вось людзі не павінны ніяк аб'ядноўвацца. Зараз ідзе нават супраць і праваслаўных, і каталікоў, і пратэстантаў, тэрор фактычна развязаны, святароў арыштоўваюць. Менавіта таму, што ёсць людзі нейкія ідэі аб'яднаныя. Гэта рэжым успрымае як штосьці небяспечна для сябе.
Новая Беларусь, палітычны рэжым ёй там які?
Парламенцкая дэмакратыя.
А прэзідэнт?
Прэзідэнт, як, напрыклад, у Польшчы ці ў Літве, ці нават у Германіі. Прэзідэнт гэта такі арбітр у пэўных сітуацыях, чалавек, які можа быць пасярэднікам, таму што ёсць падзел уладаў, і выканаўчая ўлада гэта ўрад, прадстаўнічая заканадаўчая ўлада гэта парламент, судовая ўлада незалежная. І вось паміж імі прэзідэнт можа быць пасярэднікам, каб была камунікацыя. Гэта працуе, гэта сістэма працуе ў шмат якіх краінах.
Нейтралітэт ці ўсё ж такі там НАТО, Еўрасаюз.
Ведаеце, у нас большасць заўсёды хацела сябраваць з усімі. Большасць беларусаў, яны такія людзі мірныя, як у гэтым старым няўдалым гімне спяваюць.
Па-народнаму кажучы, хітрапоп.
Магчыма і так, але у нас ёсць зараз выбар, які і перад Фінляндыяй быў недаўна. Фінляндыя была дзяржава, якая такая сябрускай трохі да Расіі, незалежная, нейтральная. Вось заходняя, але вось такая. Як толькі з'явілася пагроза з боку Расіі, што яна можа імкнуцца да рэваншу і захопліваць чужыя тэрыторыі, Фінляндыя вырашыла раз і хутка прынялі рашэнне ўступіць у НАТО, таму што трэба абараняцца ад экспансіяністскіх рэваншысцкіх планаў Расіі. Тое самае давядзецца, мне здаецца, зрабіць і Беларусі.
Чаму офіс да гэтага не агучыў планы на ўваходжанне ў альянс?
Уваходжанне ў Еўразвяз не толькі офіс, але ўсе дэмакратычныя сілы на канферэнцыі Новай Беларусі агучылі. Трэба рабіць усё паступова, таму што першае, што мы павінны зрабіць, гэта выйці з саюза з агрэсарам. Гэта проста недапушчальна быць у адным саюзе з дзяржавай, якая ваюе з суседнімі дзяржавамі без усялякіх падстаў, без усялякай маралі. Гэта проста мы не можам сабе такое дазволіць, як беларусы, Может быть, хтось это зараз еще не разумеет, але вот я думаю, что политическое лидерство – это не только слушать большинство, але и пропоновать альтернативу и нести отказность. Когда выборы помеж добром и злом мы будем ориентироваться только на большинство, а не на моральный выбор, мы можем мощно помылиться. И вот как раз таки выпадок. Я думаю, что популизм – это имкнуться, чего изволите. Вот что такое популизм. Это значит сказать то, что людям хочется почуть. А нам треба часом и правду казать, а не только то, что люди хочут почуть.
Тогда скажите правду. У Новой Беларуси державная мова якая и кольки?
Я думаю, что державная мова в перспективе повинна быть белорусская. А кольки официальных мовов?
Ну и державных. Ну, может вы скажете, что у нас будет 4 державных мовы, как у часы БНР?
Я думаю, что, коли говорить про то, что критерием этого всего повинна быть поспеховость белорусской нации, то официальной мовой может остаться русская и повинна быть ангельская. Коли вы почитаете Ли Куан Ю, и он спречная особа, лидер Сингапура, який написал одну из книг «С третьего света у перший», вось, то и он написал, что ангельская мова дозволила Сингапуру быть вельми поспеховой державой, при том, что она не вельми демократичная, там, широ кажучи. Однако у перспективе державная мова повинна быть белорусская, потому что мы белорусы и повинны иметь свое. И это прописано у концепции национального адраджения и развития, якая распрацавана в межах объединенного переходного кабинета. Я вельми раю ознайомиться, потому что там запланована программа развития белорусской мовы и культуры на 25 год.
Ну и на завершение. Национальная идея от Александра Добровольского. Гучить як?
Ценить, развивать и оборонять свое.
Слушайте, саправды, разумный человек. Ценить, баранить.
Ценить, развивать и оборонять свое.
Выдатная национальная идея, слушайте. Аж не шкода отдавать вот этот кубок, один из опошних, кубок от Еврорады, программы IDX, мне особисто, Александру Добровольскому с подякой и удячностью за то, что сформулировал свое бачение национальной идеи и взял удел в нашей программе. Дякую, великий господар Александр.
Живе, Беларусь.
Дякую, живе.